Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin mula sa Adelaide, South Australia, Eric Cuyugan. Magandang umaga sa iyo, Eric.
Hello, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kabayan, and to all the people of Australia.
Ayan, ikaw ay tinatawag na Jack of all trades.
Oh, yeah.
Pero bago natin pag-usapan kung bakit ito ang bansag sa iyo ng mga kababayan natin o mga kakilala natin dyan sa bahagi ng South Australia, Eric, kwentuhan mo muna kami, paano ka napadpad sa South Australia? Dyan na ba ikaw nagsimula sa iyong paglipat dito sa Australia?
Yeah, dito na ako nagsimula. From the Philippines, diretso na kami dito. So actually, itong calling ko dito noon patong like 12 years ago pa ito eh. Noon, na-meet ko yung employer ko that time. So, pero dati kasi medyo busy pa sa career ko, sa dancing, sa ibang bansa, ganyan. So hindi ko na oohan siya agad na makapunta dito. So lucky naman, after 12 years eh, naalala niya pa rin ako. At na-contact niya pa rin ako. At yun nga, in-invite niya uli ako dito kung gusto ko pa rin. So, siyempre may mga kids na. So, naisip ko, priority ko na yung mga kids. Oh, so, I think sabi ko, hindi ko na siya matatanggihan. At ito na yung best time para makapunta dito.
Dalawang taon pa lamang mula nang lumipat sa Adelaide sa South Australia si Eric Cuyugan kasama ang kanyang buong pamilya, ang kanyang misis na si Shania at ang kanilang apat na anak. Sa pamagitan ng sponsorship ng kanyang employer sa South Australia, nag-migrate ang ama mula Angeles City sa Pilipinas, dala ang kanyang buong pamilya. Si Eric ay inesponsoran bilang isang dance teacher.
Actually, nagpunta sila ng Philippines noon to audition kasi nga meron silang dance school. So, nagpunta sila doon. So, ako naman eh, nasa Singapore ako noon eh. Pero that time, nasa Manila ako, sabi ko, subukan ko lang, sabi kong ganun.
So, nag-audition. And you were also auditioning.
Yeah, nag-audition ako. Sinubukan ko na mag-audition. So, that time, I remember lima kaming napili. Lima lang. Pero that time kasi, sa although napili ako, yun nga, sabi ko kanina, busy ako nun sa pagta-travel-travel. So, hindi ko siya nabigyan ng focus at panahon na, yun nga, to pursue na ako, na ayusin nga. After 12 years nga, yun nga, eh, nakatanggap ulit ako ng message kung gusto ko pa rin pumunta.
Hindi na bago ang pangibang bansa para kay Eric dahil sa nakalipas na 12 taon bago ang kanilang paglipat sa Australia, ito ay nakapaglibot na sa ilang bahagi ng Asia at maging sa Amerika para sa mga dance competition at pagtuturo ng sayaw.
Nagko-compete ako sa ibang bansa, Hong Kong, sa Singapore, ganyan. Napapadpad din ako sa Amerika, ganun. Yeah, so paikot-ikot nga kasi nga I'm a dance competitor din kasi.
Sa higit isang dekada ng pakipagsapalaran sa ibang bansa, danas ni Eric ang hirap ng malayo sa pamilya.
No, naiwan si misis ko sa mga bata, yun nga eh, kaya kasi maliliit pa sila nun, so talagang dapat pang matutukan. Kasi minsan kasi mga partners namin nasa overseas, so we have to go there to practice with them din. So minsan naman sila naman napupunta ng Pilipinas to practice with them, ganun. Yan, kaya kailangan umalis talaga at mag-practice and yun nga, lalo na yung ibang competition is nasa overseas talaga kasi.
Pero mahirap yon bilang ikaw ay tatay, ano? Dahil apat na anak, you have to leave them to compete. At yung ginagawa mo naman when you're competing overseas ay para din sa kanila, masasabi mo.
Ay, para sa kanila. Lahat naman ang ginagawa ko since the beginning ay para naman sa kanila.
Kaya naman, ang mabigyan uli ng pagkakataon na mapag-migrate sa Australia, hindi na nito pinalampas ang pagkakataon.
Talagang ang hirap talaga yung pag nasa airport ka na, nakayakap sila, umiiyak, ganun. Kita mo sila, aliliit pa nila that time. Siyempre na, yung misis ko din, mabigat din sa puso ko na, you know, na iwanan din silang maliliit sa mami nila, na siya lang mag-isa din naman. So, mabigat talaga. Mabigat pag umaalis ka talaga. So, kaya nga itong alis namin ito, sabi ko, wow, finally, alis kami sabay-sabay na. Lahat kami magkakasama na.
Kumbaga, yung pag-sponsor sa'yo o yung invitation sa inyo to migrate to Australia is something na blessing dahil hindi mo na maiiwan yung family mo sa Philippines.
Yeah. Yung talagang blessing talaga yon, sabi ko, wow, talagang magkakasama na ganun. Kasi actually, nung that time, like, nung 12 years ago, isa pa yun sa naging hindrance din sa akin. Kasi nga, wala pang offer na ganun eh, that time, na kasama sila. Eh, may wife na ako noon. Tapos, may one kid na rin, parang ganun. So, parang ang hirap pa. Kaya hindi ko din masyadong naisip na gawin, na mag-go na. Kasi nga, inisip ko din na walang. So ngayon, may offer na gano'n. Sabi ko, wow. Sabi ko, ito na siguro talaga yung panahon. At the same time, medyo malalaki na rin sila. Parang hindi na mahirap. Like now, ngayon, pwede na namin silang maiwan. We can work na together, gano'n.
At bilang isang tatay, masaya siya na makasama ang buong pamilya sa paninirahan sa Australia.
Eldest is 16, then 14, then 11, turning 12 this Sunday. And okay. 9 years old. Pag sinasabi ko nga like here, pag sinasabi, ilan na lang? Oh, apat. Oh, parang nagugulat sila pa. Oh, apat. Oh, nga sabi ko, apat. Pero, na-survive naman. Nakayanan naman sa pagtsatsaga. Of course, with the, ano, with the help of my, ng asawa ko nga, na siya lang naiiwan usually talaga sa kanila eh. Parang ganun.
At ngayon na tinatamasa ang mas magandang buhay sa panibagong bansa, mas lalong na-enjoy ngayon ng padre de pamilya ng mga kuyugan ang bawat oras kasama ang pamilya.
3 boys and a girl, sino sa kanila ang nakakuha ng iyong talento sa pagsayaw?
Yung baby girl ko. Yeah. So, siya yung nakakuha. Tapos, yung iba kong talent, inakuha naman ng iba kong mga anak. Like, yung sa instruments, playing instruments ko, nakuha ng mga, yung tatlong boys ko. Pero ngayon, nagiging interested na rin yung daughter ko sa pagplay ng piano. Pero yun nga, sa sayaw, may hilig talaga sumayaw yan. Nakikita ko nagtitiktok, tapos very flexible siya. So that's why I decided na isama nga siya sa rhythmic gymnastic. Yan, kaya.
Yun yun ano, they recently win sa competition yung team nila.
Yeah, yun nga yun, recently. Actually, 2 times na silang nanalo. Kasi ang kwento naman nun eh, kasi nakikita ko siya parati nag-i-split, nag-ano. Sabi ko, medyo delikado. Sabi ko, why don't I, ano, i-enroll ko siya sa proper, ano, proper
school. May training talaga.
Oh, ganun lang naman sa akin para lang, ano lang, para maging, ano lang siya, ma-monitor lang siya kung tama ba yung pinagkagagawa niya. So, yung first turn nila, I didn't expect na yung pag-first saling niya, eh, isasama siya sa squad, sa team. Parang bigla siyang nag-jump from beginner to join the team. For competing. Sabi ko, wow, sabi ko, bilis. Sabi ko, ganyan. Kasi you have to go to the stages pa eh. Like, level 1, level 2, ganun. Eh, nakuha agad siya. So, I'm happy naman for her na gusto niya yung ginagawa niya. Mahilig sa sumayaw, mahilig sa mag-i-split-split. So, combination of, yeah, rhythmic gymnastic na may sayaw din naman sila. Ganun.
Sayo, kumbaga, ano yun, ano, parang proud ka kasi nakuha niya yung talento mo na yon. Pero how do you guide her na, kumbaga, may part sa atin bilang mga magulang na gusto natin or ayaw natin na itulak sila sa something na nandoon tayo. Halimbawa, ikaw ay nasa pagsasayaw. Hindi natin sila gustong itulak doon. Parang iisipin natin na do whatever you want, parang ganyan. Paano mo siya mag-guide doon sa ganung path?
Ako naman kasi as a father, although siyempre gusto ko din ma-acquire nila yung, minsan ganun tayo, kung anong gusto, yung sa atin, parang gusto ko doktor, gusto ko maging doktor ka din, parang ganun, di ba? Pero ako naman, I'm trying, for example, yung mga elder, yung eldest, mga panganay ko, na kapkuya niya, although, inano ko talaga na maging ano sila sa musical instrument, which they tried naman. Yeah, naka-join sila ng mga competition overseas, tumugtog, kumanta. Pero ngayon, lumalaki na sila, parang mayroon na silang ibang gustong gawin. So ako naman, sabi ko, sige. So, hayaan ko muna kung ayaw nito talaga. Medyo siguro babalik din yung time na hahanapin nyo rin. So, ganun din sa baby girl ko na yun naman, wala talaga akong pinuforce sa kanya. Sa baby girl ko nga, medyo naging ano na ako eh. Naging relax na ako na Okay, magpiano ka, mag-guitar ka, alam mo yun, dahil parang ganun. Sa mga kuya, ganun ako eh. Oh, you have to learn this one, parang ganun. Tuturuan kita magpiano, mag-guitar ka, sumali ka ng singing ko, sumali ka ng instrumental, ano ganun. Sabi, so doon ko nga naisip na parang hirap din siya i-force sa gusto nila. Eh yung baby girl ko naman, nakikita ko na yun ang gusto niya. So inano ko lang na, okay, go with the flow kung anong gusto mo. Yeah, supportan kita, ganun. Yeah, pero yun nga, sabi ko sa kanya, nung competition nila, sabi ko, okay, twice na kayo nanalo yung team niyo, sabi ko sa kanya. Nakikita mo yung mga iba doon na they're crying because they didn't do their best, they didn't win, sabi ko. So it's not every time you're winning. Sabi ko sa kanya, don't take it ano na hard, wag mong didibdibin na ganun. Minsan mananalo, minsan natatalo. Tapos siyempre, binibigay ko din example sa kanya, look at daddy, before he's also competing, minsan natatalo din ako, minsan nananalo din ako. So okay lang, you're not competing with them, you're competing against yourself.
Sa'yo, parang hindi tulad ng marami nating kababayan na parang medyo mahirap para sa kanila na maghanap ng employer, ganyan. Ikaw, may offer talaga for you. Pero hindi natin may isang tabi na may mga challenges na pinagdaanan kayo sa pag-migrate dito. Ano yung pinakamahirap or ano yung mga challenges na kinaharap ninyo bilang family sa paglipat ninyo sa Australia bilang buo na kayo?
Ay, talagang napakahirap doon. Kasi ang dami namin, imagine, anim kami. Una na lang, for example, the visa processing, the medical, the biometrics, lahat yun. Siyempre, hindi lang ako eh. Parang yung iba nga nagreklamo, isa lang sila, di ba? Pero ako, anim kami. Siyempre, lahat yun, bawat galamos. Times six lahat, di ba? Yun ang isa sa mga struggles din. Tapos, iiwanan namin yung sa Pilipinas, ganun. We had to sell things para to start here sa Australia. Yun yung mga struggles namin. Tapos wala kaming kamag-anak dito. I mean, wala kaming, talagang as in new talaga kami. As in lulusob kami na wala kaming kamag-anak sa Adelaide. Parang ganun. Ay, yun. Talagang struggle talaga yung time is six. Kaya nga nagugulat sila, ay, anim kayo, siyempre lang.
Sa kabila ng mga pinagdaan ng hirap at hamon, masaya naman si Eric na hindi masyadong nahirapan ang kanyang mga anak sa pag-adjust sa isang bagong bansa.
Ang maganda lang sa kanila kasi they're very, kasi sa mga ano din sila, sa international school din sila sa Pilipinas. Para so, yung mga kasama din nila is mga, yan din, parang mga foreigners. Nag-English din naman minsan sila sa school. So, yung adjustment nila parang ang bilis nga eh. Isipin mo, first day namin dito, nawawala yung dalawa. Naglibot na pala. Sabi ko, sa kay galing? Nagpunta daw sila sa Botanic Garden. Ha? Sabi ko, isipin mo, parang like 2 days pa lang ata kami dito, nawawala na sila, nagpunta ng Adelaide. Sabi ko, napaka-ano nyo naman. Sabi ko, hindi ko pa alam libutin dito. Parang very adventurous sila at the same time, they can easily communicate with foreigners. Hindi sila mahirap, yun nga, kausapin, ganon. So yun ang naging big adjustment sa kanila. Kaya nga sa even sa school nga parang, 'di ba, parang they have to go to special English subject muna bago. So hindi na sila pinadaan sa ganun kasi nung in-interview sila is ano naman, they can speak English naman, ganun. So medyo madali yung adjustment sa kanila. Siguro yun lang yung mga naiwanan nilang friends sa Pilipinas, yun lang ang nakaano sa kanila. Pero after dito, ang dami na agad nilang kaibigan eh. Nag-enjoy na sila.
Sa Pilipinas pa lang, nabigay mo na sa mga anak mo yung buhay na medyo maalwan, magaan, kumbaga, no? Pero how do you keep your kids grounded? Kasi isang bagay yun, ano, parang sinasabi nila, yung generation daw ngayon ay parang they feel privileged na nandyan na lahat, lalo pag nasa isang first world country ka.
Ganun nga, hindi ko sila inaano na parang, hindi ko pinapa-feel sa kanila na daddy is capable, parang ganun. Yun nga, parati ko sila sabi sa kanila na, I'm always giving them example na yung life hindi easy. Parang you have to work for it, bago mo makuha ito, ganun. Parati yun, pag nagkwentuhan kami, parati kong talagang kinikwento ko sa nila yung hard path ko na, yun nga, dumating ako sa ganitong punto na naglalakad lang ako, gano'n. Ang gamit kong long sleeve for work is siniram ko lang, 5 piraso lang once a week, parang gano'n. So, tapos, Hindi sila yung whatever na gusto nila, parang bibilin mo, parang ganun. Hindi, yun nga ang magandang nangyayari sa kanila, hindi sila naging ano sa mga material things na gano'n na pagdapunta ng mall. Daddy, bili mo ako ng toy ganito, ganyan, ganyan. Yun, napaka ano din naman nila, napaka low profile nila, so masasabi ko. So, tsaka very ano sila na sometimes bibilan mo sila na gano'n. Ay, wag na mami, it's so expensive. Mga ganun ba? Di ba? It's so expensive. Alam nila yung value na gano'n.
Ipinagpapasalamat din ni Eric na sa ngayon ay unti-unti nang natutupad niya at naibibigay ang pangarap para sa kanyang mga anak.
Ang parati ko naman sasabi sa mga anak ko, sabi ko, wala akong ibang gusto sa inyo. Although, nakapag-work na rin sila, no? Sabi ko sa kanila, hindi yan. Sabi ko, pang ano nyo lang yan. First, sarili nyong,
For
ano,
experience.
experience, so sarili nyong money. Pero sabi ko, it's not what I want. Sabi ko, alam nyo naman yon. Kaya napunta tayo dito is, sabi ko, is my priority is yung pag-aaral nyo. Sabi ko, you're so lucky. I'm always saying that. You're so lucky. Madaming gusto pumunta dito to study. Nahihirapan sila. Kayo nandito na. Bakit gusto sa kayo nandito na, take the opportunity, yung pag-aaral nyo, ganon. Yun ang parati ko sinasabi sa kanila.
Eric, I saw from one of your posts na you celebrated Father's Day nung June, and nitong September, first Sunday ng September ay Father's Day dito sa Australia. So you get to celebrate it twice.
Yeah, oo. Kaya nga eh. Sarap nga eh. Dalawa, no?
Ano yung feeling na, kumbaga, yung mga anak mo, hindi naman talaga material na bagay yung regalo nila sa iyo? I saw lovely letters from them. Ano yung nararamdaman mo pag ano na truly appreciated ka ng mga bata?
Ay, ang sarap ng feeling. Siguro nga, may kasabay nga tayo na kung anong pinapakita mo sa kapwa mo, ganun din ibabalik nila sa iyo. Kasi sa kanila din naman, we're like that. Like me and my wife, pag may ano sila, birthday, parang yung ano nila, yung nga, simple gestures na iyan mo sa kanila na to celebrate their special day, ganun. So kaya ganun din ang naging ano nila, naging way din nila. Binabalik lang din nila yung ano, tsaka very thoughtful din naman talaga sila. Tsaka yun nga, mas na-appreciate ko yung mga gawa lang nila, ganun. Very creative sila. So, bukuha lang sila ng papel, gagawin na drawing lang ano. It's a big thing nga, parang napakalaking bagay na yun sa akin na I don't expect na, buti nga naalala ka, di ba, parang ganun, even sa writing lang. Yeah, masarap talaga yung feeling na parang, ah, oh, kahit na pagod ka, matanggap mo lang itong mga to, letters na ito. Wow, sobrang sarap. Parang tumama ng loto, di ba?
Sulit na sulit ang pagod.
Sulit talaga. At sarap-sarap.
At sa pagiging sulit ng masaya o masayang pakiramdam na ito ni Eric, may ilang mensahe naman siya para sa mga katulad niyang tatay na haligi ng tahanan.
Ang message ko sa mga father na katulad ko dyan, ay, mahirap talaga maging dad. It's not easy to be a dad. Malaking pressure sa atin, alam ko yon. Lahat na sa atin. Karga natin halos lahat. Although, si mamis ganun din. Pero iba yung sa atin. Kasi pag nag-fail kasi talaga, nasa atin din ang mostly sisi, di ba? Ang sa akin lang, talagang, ano lang, be strong. Kaya nga, ano, dapat tayo talagang pinakamalakas dyan. Kasi pag tayo na paghinaan, maapektuhan na rin lahat. Pag nagiba yung pundasyon, giba lahat eh. Kaya, huwag tayo mag-give up kahit ganun kahirap. Ano lang, ako talaga kasi mayroon akong mga experience na talagang pag dumating yung time na talagang hindi mo na kaya, talagang bibigay din eh. Bibigay din talaga, hindi ka naman talaga isusubsob or ilulublub talaga na ano. Minsan, nafe-feel lang natin yon because maybe God wants us to be strong. Tinitingnan niya yun. Pero alam niyo, pag na-feel niyo yon, pag dumating yung mga unos na mga ano, parang, eh, wala na yan. Nasubukan ko na yan. Wala yan. Nadaan lang yan. Parang ganon.
Pero how do you keep yourself then na parang taken care of? Dahil alam natin, isa yun sa mga, sabi natin, dilemma o challenge para sa mga kalalakihan in general, ano, na pag may problema, parang mas tinatago nila or they keep it to themselves. How do you look
Tama.
after yourself?
This is very important pag ano yung communication niyo ng wife. Yan. Kasi mahirap talaga magtago. Kaya minsan may mga inaatake na lang minsan kasi hindi nila nalalabas yun, di ba? Di ba? So, kailangan nyo, kaya nga may asawa tayo siguro, sila talaga yung important na makakommunicate natin. Masabi mo lahat, ganun. Sila yung katulong natin talaga. Malaking factor talaga yung asawa natin. I want to thank din my wife for, of course, taking care of me din na alam niya din yung work ko na medyo, ano din, pagod din na, parang pinaprovide niya rin ako na, oh, mag-vitamin ka, yung food mo is dapat, di ba, parang huwag ka mag-miss ng pagkain, eh, buti na lang masarap magluto si Mrs. So, medyo pampered naman ako sa pagkain. Yan, you take care of yourself. Tapos, of course, iwas bisyo, una mo na mahal mag
Last na lang, Eric. Alam ko sa mga nanay o sa mga kababaihan, meron silang tinatawag na me time. Ano ang me time mo bilang ikaw ay tatay ng apat na supling?
May me time. Every Tuesday is our, tinaon namin of same kami ng day off. Parang ganun. Yan. Pag ano na yan. Lalabas kami niyan. All, magko-coffee kami and breakfast together every Tuesday. Tapos that's the time na lalabas kami. Magko-Costco, mamimili ng ano. Yan ang mga me time niya sa akin. Ganun. Pero may me time din naman sa gabi. Dahil pag gabi nandito naman din kami, ganun na. May me time din naman. Unlike before, talaga mahirap kasi malilit pa yung mga bata. Eh,
at
ngayon,
overseas ka.
mahirap talaga. So, ngayon talaga, madami ng me time. Ganun. Not only Tuesday, yung mga spare times talaga. Halos kami magkasama talaga. I don't really go out na punta ko sa ganito, punta ko, no. At halos talaga nasa kanila din kasi naman na focus ko talaga eh. Basta pagkatapos ng work, uwi na.
Sa bawat unos at hamon sa buhay, ika nga ni Eric, lalong magpapatibay ito sa loob ng bawat ama na nagtataguyod para sa kanilang pamilya. Mahalaga din anya na bigyan ng dekalidad na oras at pangangalaga ang sarili para na din sa pagtataguyod sa pamilya. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.